Carios pada melan rasul-rasul pasal 7.
Panghulu Agung mariksa.
Nya kitu eta dakwaan teh?
Stepanus ngawalon.
Saderek-saderek sareng bapa-bapa sadaya darangukeun. Allah anu maha mulia ngebrehkeun salira ka Ibrahim rama karuhun urang di Mesopotami. Samemeh anjeuna ngalih ka tanah Haran. Kieu timbalan nana. Gera incah tilemah cai lembur kiwari, tinggalkeun babarayaan. Teang hiji nagri, anu baris dituduhkeun ku kami. Ibrahim jengkar ngantunkeun tanah urang Kasdim, teras mukim di tanah Haran. Saparantos ramana pupus, kualah ditimbalan ka dieu, nya ka tempat pamatuhan aranjeun ayeuna. Nanging anjeuna henteu dipasian tanah sacangkewok-cangkewok acan. Mung dijanjian wungkul, yen ia tanah tan wande jadi milik anjeuna sareng turunan nana. Padahal harita anjeuna teu acan kagungan putra. Kieu dauhan Allah teh nyaeta turunan anjeuna baris nyiruruk di tanah deungeun, dibudakeun sareng dikakaya ku eta bangsa salami 400 tahun. Tapi bangsa anu nganiayana moal henteu dihukum ku kami. Saterusna maranehna bakal budal ti pangumbaraan baris babakti ka kami di ieu tempat. Ibrahim ku Allah dipaparin syarat sunat. Kitu numawi saparantos anjeuna puputra Ishak, putrana oge dina yuswa 8 dinten di sepitan. Ishak puputra Yakub, Yakub puputra 12 urang anu jadi leluhur urang sadaya. Leluhur-leluhur urang sirik dengki ka Yusuf raina. Yusuf dijual ka Mesir, nanging Yusuf diaping ku Allah. Akhirna Yusuf dikersakeun lepas tina kabalangsakan tur mendak kurnia, sarang dikersakeun pinter bijaksana di payuneun Firaun, raja Mesir. Ku Firaun dijenengkeun raja Anom, ngurus nagri Mesir sarang saeusi karaton. Salajengna timbul bahla kalaparan di sakuliah Mesir sareng tanah Kanaan anu ti geratna nepi leluhur karuhun urang teu mendak pisan bahan tedaeun. Aya wartos ka Yakub yen di Mesir aya gandum. Lajeng Yakub ngajurung karuhun urang ka ditu, eta teh iangan anu ngawitan. Dina iangan kadua kalina aranjeuna ditepangan ku Yusuf anu ngenalkeun anjeun. Dugi ka Firaun uningaeun kana asal usul Yusuf. Yusuf ngangkir Yakub ramana ka Mesir katut wargi-wargina. Sadayana aya 75 jalmi. Yakub jengkar sareng matuh di Mesir. Anjeuna kitu deui karuhun-karuhun urang parupusna di Mesir, nanging dikurebkeunana mah di tanah Sekem. Di hiji pajaratan kengeng ngagaleuh Ibrahim ti anak Ki Hemor urang Sekem. Beuki caket kana laksanana janji Allah ka Ibrahim tea, bangsa urang di Mesirna wuwuh jembar. Tug, dugi ka jumenengna raja Mesir anu anyar, anu sama sakali henteu uningaeun ka Yusuf. Eta raja ngatur tipu daya pikeun ngagencet bangsa urang. Karuhun urang diteungteuinganan. Orok-orok bangsa urang diparentah kedah dipiceun supados bangsa urang ulah ngarekahan. Nya dina jaman eta Musa dibabarkeun, kasepna teh kabina-bina. Direrokna di bumi ibu ramana teh mung kenging 3 sasih, teras bae dipiceun. Saparantos dipiceun, Musa dipulung ku putri Firaun, tuluy diasuh sareng diasih lir ka putra ku anjeun. Ku putri Musa dipiwaran dididik sareng diwulang ilmu panemu urang Mesir, nepi ka perceka, pinter nyarita sarta ageung pangaruhna. Musa dina yuswa 40 tahun jorojoy kahoyongna maluruh kaayaan dulur-dulur sabangsana, bangsa Israel. Hiji waktos anjeuna ningali urang Israel anu dipahala ku urang Mesir enggal dibelaan. Ku jalan urang Mesirna dipayahan. Dina panggalihna tangtos dulur-dulur sabangsa teh baris ngartos yen anjeuna dikersakeun ku Allah pikeun nyelametkeun bangsana, nanging panggalihna mencog. Enjingna deui, anjeunna ningali urang Israel duaan gareulut. Enggal disapih saurna. Dulur-dulur, kunaon gareulut silih pahala pada bangsa? Nanging ku anu saurang nyaeta anu lepatea Musa disuntrungkeun bari sanggemna. Nasaha anu ngangkat anjeun jadi kapala jeung hakim urang? Rek maehan deui ka kuring cara kamari maehan orang Mesir? Kenging walonan kitu Musa enggal kabur nyuruk di tanah Midian didinyana puputra dua lalaki sadayana. Heuleut 40 taun anjeunna ningali malaikat nembongan di Gunung Sinai, di Tegal Kesik, dina seuneuh hurung anu ngagedur, dina rungkun cucuk. Atuh kalintang heraneunana. Lajeng nyaketan hoyong nyidikeun, nanging aya gentra pangeran dauhan nana. Kami teh Allah nu disembah ku karuhun maneh, nyaeta Allah nu disembah ku Ibrahim, Isak jeung Yakub. Musa dugi ka ngadegdeg sareng teu wantuneun ningali. Allah nimbalan deui. Laang tarumpah maneh, sabab tempat anu ditincak ku maneh teh suci. Kami nyaho pisan yen kayaan umat kami di Mesir teh balangsak. Kami ge geus ngadenge rarubahuhna. Ayeuna kami turun rek ngaleupaskeun. Kusabab eta, hiap maneh rek diutus ka Mesir. Musa anu ku jelema kantos ditolak ku omongan. Nah, saha anu ngangkat anjeun jadi pamimpin jeung hakim teh? Nanging ku Allah, anjeunna anu diutus jadi pamimpin jeung anu ngaleupaskeun Bani Israel kalayan pitulung malaikat anu tembong tina rungkun cucuk tea. Nya anjeunna anu mimpin budalna urang Israel ku jalan ngayakeun tanda-tanda sareng kaahengan-kaahengan di Mesir di Laut Kosum, sareng di Tegal Kesik salami 40 taun. Nya anjeunna oge anu ngalahir yen marane ku Gusti Allah bakal diberi hiji nabi anu saperti kami asal ti marane kene. Nya anjeunna kene anu sasauran dina pajemuhan di Tegal Kesik jadi perantara atawis karuhun urang sareng malaikat anu ngalahir di Gunung Sinai tea. Nya anjeunna anu ngemban dauhan-dauhan pangandika anu hurip nu baris ditepikeun ka aranjeun. Nanging ku karuhun urang henteu diturut. Anjeunna ditolak, karuhun urang anggur malik tibelat ka Mesir. Salajengna maranehna merdih ka Harun. Cik, pangdamelkeun arca-arca aalahan pikeun ulugu urang. Margi Musa anu ngabudalkeun urang ti Mesir teu sumping-sumping. Duka katarajang naon? Nyala jeung maranehna ngadamel hiji arca anak sapi tea. Teras si berhala bubuatanana sorangan teh di sasajenan sarang dipuja-puja. Kitu numawi lajeng ku Allah ditilar, diantep sinanya rembah ka dangiang-dangiang cocok sareng anu kaserat dina kitab nabi-nabi. Nah osok maraneh sajero 40 taun di gurun alas mere pambakti atawa kurban pecitang ka kami. Bani Israel, tara marane anggur mamawa tempat si Molok jeung bebentangan Dewa Repan, sesembahan marane arca. Kusabab eta marane ku kabeh baris dibuang, kabeh ditueun tanah Babul. Di karuhun urang di gurun alas aya kemah suci anu dipidamelna numutkeun pituduh Allah ka Musa. Nalika ngarebut ieu tanah ti bangsa lian anu diusir ku Allah ti hareupeun karuhun dina pimpinan Yosua, eta kemah teh ngiring dibantun ka ieu tanah tuk dumugi ka jaman Daud. Daud anu ginuluran rahmat kurnia Allah mundut di widian ngadegkeun wangunan kanggo panglinggihan Allah nu disembah ku Yakub. Nanging Sulaiman anu kalaksanakeun ngadegkeunana mah. Nanging anu maha agung mah tangtos moal linggih di tempat kenging nyeun jalmi, sakumaha saur nabi. Singgasana kami teh langit, sedengken tatapakan suku kami nyaeta bumi. Imah nukumaha nukumaneh rek dijieun pikeun kami, timbalan pangeran. Atawa tempat nukumaha pikeun kami redeh teh eta sakabeh naha lain benang leungeun kami? Arajeun teh bangsa badegong, Hate jeung celi teu disunat, teu dibersihan. Sapa panjangna ngalawan karuh Allah? Saruana jeung nu jadi karuhun. Nabi mana anu henteu dikaniaya ku karuhun aranjeun? Sadayana dipaehan. Oge iber-iber anu ngiberan pisumpungeunana sampun naning manusia teh ku aranjeun dihianat tuk dumugi ka dipaehan pisan. Kalian jalan anu aheng aranjeun dipaparing kitab Toret, katampina ti pandangan para malaikat, nanging ku aranjeun teu dipake.
Barang anggota-anggota Mahkamah Agama ngadarengi omongan serupa kitu, maninga galidir awakna bari ti kakareket. Ari Stepanus, anu pinuh ku Roh Allah, tanggah ka langit, bere ningal kamulian Allah, jeung isa ngadeg di tangeun Allah. Pok sasauran.
Tuh, simkuring ningal langit muka. Putra manusia katinggal nuju ngadek di tengahan Allah.
Dijawab kunuting sarwak bari nyarocokan celi. Bereg bae anjeuna diamreg. Tuluy anjeuna diseret kaluareun kuta. Geus kitu, maranehna pada maledogan ka anjeuna ku batu. Nu keur narapsu teh maruka jubahna, suksok jerubahna teh. Titeundeunan deukeut hiji budak ngora ngaran Saulus. Stepanus sasambat.
Tun Isa, Gusti jungjunan sim abdi, mugi tampi nyawa abdi.
Bari sidaku anjeuna ngagero.
Nun Gusti Pangeran, ieu jami-jami teh mugi dihampura.
Geus kitu leus bae Lastari.